праз некалькі месяцаў заслужаным калектыву нацыянальна акадэмічнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь споўніцца 30 гадоў. За гэтыя гады мы шмат папрацавалі. Галоўны наш позір быў на беларускую музыку, на музыку беларускіх кампазітараў, музыку беларускіх паэтаў. І я магу з добрым настроем сказаць, што 38 праз на класічныя тэксты беларускіх паэтаў: Максім Богданович, Янка Купала, Якуб Колас, Аркадій Кулішоў, Владимир Караткевич, Адам Міцкевич, Адам Русак, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін і ўся паэзія 18-19 стагоддзя гэта выканана. Гэта праграмы ёсць, і я гэтым вельмі ганаруся. Я б хацеў нагадаць, што акрамя гэтага мы зрабілі на сённяшні дзень 252 фестывалі ў маленькіх культурна-гістарычных цэнтрах Рэспублікі Беларусь. Гэта лічба гучыць менш за паўсекунды, але ж выканаць ее вельмі цяжка, таму што гэта розныя раёны нашай бацькаўшчыны, гэта і Чернобыльская зона. Зараз мы падрыхтавалі праграму, новую праграму, вельмі вялікую праграму, якая не мее можа назвы, але ж эта праграма прысвечаная 130-годзю юбілею Янкі Купала і Якуба Коласа. Мы шмат працавалі на гэтай праграме. Гэта ўсе новыя песні, іх 38 песень. Мы зрабілі выбітныя музычныя творы. Іх выканалі ўсе выканаўцы, якія працуюць у складзе заслужанага калектыву нацыянальна-акадэмічнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь. І атрымалася сапраўднае свята беларускай музыкі ў нашай зале, дзе працуе наш калектыў, а таксама мы эту праву абавязкова пакажам на фестывалі Маладзечна і таксама ў усіх абласных цэнтрах Рэспублікі Беларусь. На гэтай музыкі мы выхавалі не адно пакаленне беларускіх выканаўцаў. Тыя, якія з павагай адносяцца да беларускага слова, тыя, якія паважаюць беларускае слова, і гэта не робяць проста так. Яны ведаюць сутнасць гэтага слова. І таму я вельмі ганаруся тым, што за гэтыя гады існавання аркестра нам удалося гэта зрабіць. Па-другое, зараз мы рыхтуем новы вялікі фестываль, які пройдзе ў сакавіку. І гэта будзе 4 праграмы заслужанага калектыву нацыянальна-акадэмічнага канцэртнага аркестра Рэспублікі Беларусь. Першая праграма будзе прысвечана італьянскай і беларускай музыкі, эстраднай музыкі. Гэта тыя творы, якія вельмі папулярныя, якія ўсе ведаюць, але ж ёсць падстава, каб іх выканаць разам, таму што споўніцца 25 гадоў з дня падпісання дамовы паміж Італіяй і Беларусій на нашы культурныя добрасаседскія адносіны. У другі канцэрт далі назву «Дзень нараджэння», у якім мы выкажам словы падзякі і прагучаць таксама песні, якія выконуюць. Яны былі першыя выканаўцы. Это Эдіта Пьеха. Ей споўніцца 80 гадоў. Дога. Ему споўніцца 85 гадоў. Раймонд Паулс. Ему споўніцца 85 гадоў. Таксама спявачка Шужэнка. Ей споўнілася бы 115 гадоў. І ведаеце, яна мее таксама дачыненне да Беларусі, таму што песня, якую яна выконвала «Стары парк», это прысвечана Гомельскому менавіта парку. Ці песня «Сіні кромнікі платочак», гэта была напісана ў гасцініцы «Беларусь». Не ўсе ведаюць аб гэтым. Здесь, на Беларусі, нарадзілася песня, з якой гэта песня прайшла ўсю вайну. Трэці канцэрт будзе прысвечаны нашу калектыву. Юбилейный концерт нашего оркестра. Скажем слово подяки всем тем поколениям, которые прошли праз оркестр, которые выховались тут. У четвертой праме мы сыраем один из тих накерунков нашей деятельности, который называется джаз. Таким чином 4 программы. А вот уже у лютого месяца пройдет джазовый фестиваль.